Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Patuloy na kunekwestiyon ng punong ministro Malcolm Turnbull at leader ng opposition Bill Shorten ang isa't isa at ang kanilang ang determinasyon ng magkabilang panig na maresolbahan ang krisis sa dual citizenship habang dumaragdag ang bilang ng mga politikong naiipit sa issue. Ang crossbencher na si Jackie Lambie at liberal na mambabatas Jason Falinski ang mga pinakahuling mambabatas sa parlamentong maaaring mawala ng pwesto bunga ng Section 44 ng Saligang Batas ng Australia. Ngunit kapwa nila pinabulaanan na may pinanghahawakan silang citizenship mula ibang bansa. Ngunit mayroong mga ilan na kinikwestiyon ng kahalagahan sa kasalukuyang nasabing probisyon. Ang detalye sa ulat ni Evan Young na isinalaysay sa wikang Filipino. Kailangang mawakasan ang walang kasiguruhan sa lalong madaling panahon. Ito ang naging mensahe ng leader ng oposisyon Bill Shorten habang nadaragdagan ang bilang ng mga pampederal na mambabatas na didiskubring maaring lumabag sa Section 44 ng Saligang Batas. Nanawagan ng Partido Labor na ihain sa matas na hukuman ang kaso ng mambabatas mula Partido Liberal John Alexander habang hinihintay niya ang payo mula tanggapan ng UK Home Office sa issue ng kanyang pagkamamayan. Habang inihain ng koalisyon ng kwestiyon sa status ng mga miyembro ng Partido Labor, Susan Lam and Justine Key, sinabi ni Bill Shorten sa Nine Network na sisiguro niya na walang politiko mula Partido Labor ang maiipit sa iskandalo.
Oh, I am more than satisfied that Labor MPs for our vetting process
Can
will pass muster.
Yes. More than satisfied?
Yes, I am. Yes.
Roll gold.
Yes, I am very confident, and what's more is, when you have to look at the track record, it hasn't been Labor and its ministers who've been the problem here.
Ngunit inakusahan naman ni punong ministro Malcolm Turnbull si Bill Shorten ng pamumulitika sa ngayong mahabang usapin. Nagkita ang dalawang leader noong Miyerkules, ikawalo ng Nobyembre sa Melbourne para mag-usap sa layuning matapos ang krisis. Ngunit bigo at hindi nagkasundo ang dalawa. Ipinaalam ni punong ministro Malcolm Turnbull ang panukalan noong nakaraang Lunes, ika-6 ng Nobyembre. Sakaling maipasa, mapipilitan ang lahat ng mga mambabatas na ideklara ang kanilang pagkamamayan at magbigay ng ebidensya ng kanilang tinalikuran ang kanilang pagkamamayan sa ibang bansa kung kinakailangan sa loob ng 21 araw. Nais ni Bill Shorten ang mas mahigpit at mas mabilis na pagkilos sa inihaing rekomendasyon ng punong ministro. Nakatakdang pagdebatihan ng Senado ang inimungkahing register ng punong ministro Turnbull sa darating na Lunes, 13 ng Nobyembre. Inamin ng punong ministro sa Nine Network na walan at nauubos na ng oras para sa negosasyon.
You know, it's only days away and we don't know where Labor stands. I mean, if he's fair dinkum and he wants to resolve the issue, he should have some detailed amendments to our resolution in front of us and then we can work out where we can make agreement.
Sinabi ni punong ministro Turnbull na isinasaalang-alang niya ang pagpapatawag ng lahat ng mga pampederal na mambabatas sa Canberra para sa karagdagang pagtitipon bago magpasko upang makatulong sa pagharap sa issue. Ngunit ayon sa mambabatas mula Nick Xenophon team, ang mambabatas na si Rebecca Sharkey, kailangang matapos ang pagtalakay sa krisis bago pa man magpasko. Sinabi niya sa Sky News, masyado nang nawala ang focus sa ibang mga bagay-bagay.
If there are further cases that need to go to the High Court, does that mean that this will be dragging on well into February, March and possibly April next year? I don't think that's something that anyone in the Australian community wants to see. They actually want us to work on policies. They want us to work on issues and get this country in the right direction.
Samantala, mayroong ilan ang kinikwestiyon sa pangkalahata ng kahalagahan ng Section 44. Sinabi ng Ethnic Communities Council of Victoria o ECCV sa probisyong ito na pagbawalan ng halos kalahati ng mga Australiano na lumahok sa pampederal na politika. Sa 2016 census, napag-alaman na 49% ng mga Australiano ay mayroong isang magulang na isinilang sa ibang bansa. Ayon sa ECCV, ang mga nagmumula sa iba't ibang lahi ay maisasang tabi at di makakalahok sa pampederal na politika. Sinabi ni Eddie McAuliffe sa SBS, sa kasalukuyan, ang Section 44 ay nagbibigay daan at hinahati ang mamamayan sa dalawang antas.
It disqualifies one group of people from becoming a member of parliament and contribute in our multicultural society that should reflect the makeup of the community, which is diverse and which is multicultural.
Sinabi pa ni Eddie McAuliffe na nababahala siya sa maaaring maging epekto nito kung may ilang mga politiko mula iba't ibang lahi ang hindi mabibigyan ng pagkakataong manungkulan.
The message that I'd like to say to the governing fathers of Australia that you should not be putting impediments in the way of having the best quality candidate stand for the federal parliament of Australia and not exclude a wealth of talent, a wealth of experience and a wealth of contribution.
Sa kasalukuyan, walang magkaparehong batas at kalakaran ang pamahalang state at federal pagdating sa dual citizenship. Habang labag sa saligang batas ang lumahok ang mga dual citizens sa pampederal na parlamento, sa mga pamahalang state, maaari silang lumahok.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.